Vorba de cultură. Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Ema Stere și Attila Vizauer. Invitatul emisiunii Vorba de Cultură este jurnalistul Dan Vasiliu. Bună ziua, bine ai revenit la Vorba de Cultură.
Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit.
Așa cum am promis și cum am și promovat pe Facebook, vizitați-ne Facebook-ul, pagina de Facebook, stimați ascultători, Vorba de Cultură. Astăzi îl vom provoca pe Dan Vasiliu să facă câteva destăinuiri în legătură cu experiența sa în Bangladesh, acolo unde a fost într-o vizită de lucru.
Într-o vizită de lucru, da.
Iar nu în vacanță, cum greșit s-ar înțelege.
Da, se întâmpla prin noiembrie 2007. Povesteam ieri că Serviciul Mondial al BBC organiza o expediție în Bangladesh pentru a vedea la fața locului care este impactul schimbărilor climatice acolo și a ales jurnaliști de la toate secțiile din întreaga lume. Am fost din Marea Britanie, bineînțeles, România, Tanzania, de acolo, din Asia, India, zona aceea, foarte mulți jurnaliști.
Bangladeshul fiind ales așa ca regiune unde se întâmplă lucruri speciale, nu pentru că ar fi fost o conferință acolo sau un congres sau ceva.
Pur și simplu pentru că este una dintre țările cele mai afectate de aceste schimbări climatice. Sunt foarte multe uragane care lovesc zona de acolo, foarte multe inundații, aproape anual au loc inundații care distrug sate și așa mai departe și sunt foarte multe efecte de la faptul că pânza freatică era contaminată cu arsenic și oamenii nu mai aveau acces la apă potabilă până la chestii mai exotice, le-am putea spune. Faptul că tigrii veneau din ce în ce mai des în sate și atacau oamenii. Când erau, de exemplu, am auzit și eu astfel de poveste atunci când am fost, din cauza furtunilor foarte puternice, tigrii se speriau și căutau adăpost în satele oamenilor.
Locuri civilizate. Încerc să localizez Al Gore și An Inconvenient Truth, cam când a fost? Tot pe atunci?
Cred că da, tot cam pe atunci a fost acest film. Da, și spuneam ieri că În 2007, la noi acolo în redacție la BBC s-a făcut așa un mic sondaj, cine vrea să meargă, am fost câțiva care am ridicat mâna conștiincios și am fost puși fiecare să facem așa un mic plan, ce am vrea noi să facem acolo și eu am scris foarte multe pagini de ce aș vrea eu să fac în Bangladesh.
Ca fiind un bun realizator de reportaj în acest sens, nu?
Să zicem. Trecuse cam un an și șapte luni, cam așa trecuse de când mă angajase la BBC. Nu eram nici pe departe la fel ca de pregătit ca colegii mei, dar în continuare mi s-a acordat această încredere și mi s-a spus, bun, uite, o să te duci tu în Bangladesh. Vroiam să fac un documentar acolo despre schimbările climatice, plus făcusem eu așa un plan, mai multe reportaje despre diverse teme pe care urma să le întâlnesc acolo. Și am plecat în noiembrie în Bangladesh. Asta așa ca o paranteză, am făcut o escală de 12 ore în Dubai, timp în care am văzut că erau niște reduceri acolo și am zis să-mi cumpăr niște haine mai groase pentru când mă întoarce în România. Și mi-am cumpărat niște pulovere, o haină mai groasă și am plecat cu ele în bagajul de mână înspre Dhaka. Când am ajuns la Dhaka, mi s-a spus că bagajul meu s-a rătăcit și că nu mai am nicio haină, nu mai am nimic, doar puloverele și haina groasă pe care le cumpărasem din Dubai și ajunsesem într-o țară unde erau peste 30 de grade, aproape 40 de grade în perioada respectivă, o umiditate foarte, foarte mare și când m-au văzut oamenii de acolo cu ce am venit eu pregătit cu puloverele mele, au zis, băi, ce faci aici? Și am ajuns în Dhaka.
S-au gândit că nu știi geografie.
Da. Am ajuns în Dhaka și primul impact a fost pentru mine așa unul destul de dur, pentru că, nu știu, am simțit, era un miros foarte puternic care plana așa spre orașul, e și unul dintre cele mai poluate orașe din lume, Dhaka.
Era de ce așa poluat?
Sunt foarte multe fabrici care funcționează acolo și un trafic foarte, foarte puternic care este în Dhaka. Sunt câteva milioane de locuitori totuși care locuiesc în acel oraș în condiții de sărăcie maximă și o să vezi pe stradă acolo numai mașini boțite, mașini stricate, mașini vechi care și acelea poluează foarte mult. Am ajuns în Dhaka. aveam o zi tampon până când urma să mă alătur expediției, care deja începuse de vreo săptămână. Vaporașul acela pe care urma să stăm era într-o altă zonă și urma să merg acolo cu un microbuz. Și am zis, dacă tot am o zi aici în Dhaka, hai să o folosesc la maximum. Și stăteam într-un hotel care era păzit de soldați. Era păzit cu arme, făceau ronduri în jurul hotelului. Lucru care, mă rog, mi-a atras atenția, dar nu mă gândeam eu la de ce sunt oamenii acolo și așa mai departe. Și am ieșit din hotel, pur și simplu, mi-am luat un taxi, o inconștiență de moment, îmi dau seama. Acum am suit în primul taxi care era în fața acolo și l-am rugat să mă ducă în cele mai interesante locuri din Dhaka, din punctul lui de vedere. Ei, în momentul în care am ieșit din hotel, au năvălit foarte mulți oameni săraci, cerșetori, care pur și simplu s-au suit pe taxiul respectiv și cereau bani. Eu aveam ceva mărunțiși la mine, niște taka, așa cum asta este moneda națională, și am dat să le scot. Și în momentul ăla taximetristul mi-a zis, nu, dacă nu ai bani suficient să le dai la toți, ori să ne linșezi aici, pentru că nu, dacă îi dai unuia, va trebui să le dai tuturor. Și am reușit să ieșim cumva din acea încercuire și m-a dus prin portul din Dhaka. Am fost într-una dintre cele mai sărace cartiere din Dhaka și am văzut acolo oameni care se despăducheau, oameni bolnavi care stăteau pe stradă, oameni care probabil nu mai mâncaseră de foarte multă vreme, stăteau așa într-o stare de leșin continuu.
Da, ți-ai ales ceva taximetristul a decis, nu?
Da, i-am spus cam ce aș vrea de la el și el m-a dus fix în zonele...
Nu te-a dus la muzeu.
Nu m-a dus la muzeu, nu. Și eu am început atunci, am zis, hai să scriu un jurnal despre ce se întâmplă, despre experiențele prin care trec. Și am început să scriu și am spus, uite, m-am speriat când i-am văzut pe oamenii că se despăduc eu, m-am speriat de aia. Și în zilele următoare, vreo 2-3 zile, am ajuns în cele din urmă pe acel vaporaș, am făcut juncțiunea cu restul echipei și cumva eu continuam să scriu cam în aceeași notă. Aici se mănâncă orez toată ziua, orez de dimineață, orez la prânz, orez seara. Era, reieșea cumva o nemulțumire a mea din ceea ce scriam eu pentru BBC. Și la vreo 2-3 zile după astfel de articole pe care le publicam pe site, am primit un mesaj de la Londra în care mi s-a spus, știi, noi nu te-am trimis pe tine acolo ca să te vaiți într-una, că nu-ți place aia, că nu-ți place aia, că nu știu ce. Te-am trimis ca să ne spui niște povești. Poveștile oamenilor acelora ne interesează, stilul lor de viață, ce fac ei acolo. Ei, mesajul ăla mi-au dat lacrimile când l-am citit, pentru că știam că este corect, au dreptate cei de la Londra când îmi spuneam așa ceva. Și m-am dus în cabina mea de pe cealvă vapora și am plâns 5 minute ca să mă descarc. De-a doua zi am schimbat stilul și m-am concentrat mai mult pe ceea ce se întâmplă în jurul meu. Deja m-am scos pe mine din centrul atenției. Și am călătorit plus că mi-am ajuns, asta e o poveste haioasă, pentru că eu, băiatul de la București, care venea acolo în Dhaka, am ajuns pe acel vapor, fără haine, fără nimic, și am zis, vreau să fac și un duș, să mă curăț, ca să zic așa. Și am intrat în duș, nu era apă caldă la duș, curgea așa un firicel de apă foarte rece și am rugat pe cei de pe vas, cum fac și eu să am apă caldă? Stai imediat că rezolvăm. S-au dus, au aruncat două găleți lângă motoarele vaporului, au scos două găleți de apă neagră, era apa neagră pur și simplu, dar era caldă, era fierbinte, fiind de lângă motor, era fierbinte. Uite, poftim, dacă vrei apă caldă, ia de aici. Și cam așa a fost timp de vreo 2 săptămâni și jumătate, 3 cu totul, cât am stat în Bangladesh.
Și ceilalți cum erau, Dan? Ceilalți care au venit cu tine, care erau în expediție.
Din start ei erau...
Cum a fost comunicarea cu ei?
Foarte bună, foarte bună.
De la... Cum încasau ei aceste...
Ei cred că, adică sunt convins, ei oricum erau mult mai experimentați decât mine, mai trecuseră prin astfel de
mai călătoriți.
Expediții. Da. Și atunci ei deja se obișnuiseră cu un astfel de trai. Era traiul care le plăcea, care le dădea cumva imboldul sau nu știu, să mergi mai departe, să descoperi lucruri noi, să treci prin diverse experiențe și aventuri. Pentru mine, fiind la început, așa cum ziceam și eu, la început tot mă văicăream până când mi-am dat seama că nu, e o experiență extraordinară. Și mergând din sat în sat, am descoperit tot felul de povești. așa cum spuneam, într-un sat am mers, nu aveau acces la apă potabilă, ne spuneau cât de greu le este oamenilor de acolo să meargă câțiva kilometri prima localitate de după ca să aducă în fiecare zi apă.
Aveai translator, presupun.
Aveam, da, aveam de acolo, de la BBC, serviciul local, era un serviciu local acolo care s-a ocupat de părțile astea organizatorice și aproape fiecare dintre noi beneficiam de un translator, că ne mai pierdeam câteodată de grup, fiecare avea alte interese în satele respective și vrea să afle alte lucruri și atunci trebuia să ne împărțim cumva să nu ne batem pe acei traducători. Și tot așa mergând am descoperit foarte multe locuri. Călătoream pe fluvii, acolo e o rețea de fluvii și râuri foarte mare. Sunt e Gangele, trei fluvii mari, Gange, Meghna și Jamuna, care trec prin Bangladesh și care la un anumit interval provoacă inundații foarte puternice, care pur și simplu distrug sate și în unele zone ni se explica, uite aici, vezi malul acesta, era vreo, acum vreo câțiva ani, era cu 10 metri mai încolo, dar în fiecare an apa care vine și cu mai mare putere erodează solul și dispar locurile pentru agricultură, dispar sate întregi până la urmă.
Și în ciuda acestor vitregii ale naturii, spațiul este populat. Adică lumea se duce să locuiască acolo cu orice risc, nu?
Da, este și o populație foarte mare, peste 100 de milioane de oameni care locuiesc, chiar și mai mult, sper să nu mă înșel acum, care locuiesc acolo și în permanență sunt în căutare de spațiu, încearcă pe cât posibil să se asigure să nu fie în raza acestor inundații, bineînțeles că nu poți întotdeauna, și atunci ei au început, asta era o altă problemă, începuseră din ce în ce mai mult să defrișeze jungla în Sundarbans și atunci tigrii care locuiau acolo, iar se vedeau, li se lua arealul, nu mai aveau, li se limita din ce în ce mai mult și atunci și atacurile împotriva oamenilor care veneau să se mute acolo la marginea junglei și în satele din apropiere erau din ce în ce mai multe. Și chiar la un moment dat eram pe la jumătatea țării când ni s-a spus există o alertă de ciclon. Pe noi aici, unde suntem acum, nu ne va lovi foarte tare, dar se estimează că va lovi foarte puternic în sudul țării, chiar în zona aceea de junglă, în Sundarbans și în zonele adiacente. Am stat în seara respectivă, am coborât de pe barcă tocmai ca așa, ca să evităm orice risc posibil, să nu ne prindă o eventuală furtună puternică chiar pe barcă. Am stat pe uscat și a doua zi începeau să curgă veștile care mai de care mai tragice. La început au fost 100 de morți în sud. După aia, la o jumătate de oră, se dublase numărul. Și de la oră la oră creștea din ce în ce mai mult. Aceste informări veneau în mod constant și deja după o zi jumătate depășise 1000. În total au fost peste 10.000 de oameni care au murit în timpul acelui ciclon. Atunci am hotărât, șeful expediției noastre a hotărât, hai să mergem în sud să relatăm de acolo. E important, era important și pentru Serviciul Mondial al BBC, care avea o echipă serioasă acolo, să fie în sud și să relateze. Și ne-am schimbat tot programul pe care îl aveam. Am călătorit în sud, de această dată cu mașina, nu am mai mers cu vapor. Am făcut cam o zi de unde eram noi acolo, cam aproape o zi până am ajuns la un alt râu, de unde am luat, era noapte deja, când am luat o barcă cu motor, ca să mergem într-un alt sat pe care îl identificaseră colegii de acolo din Bangladesh, care ar fi fost unul dintre cele mai afectate. Și călătoream noaptea pe acele râuri, eu nu vedeam nimic în jurul meu. Eram pur și simplu la mila celui care conducea barca și la agerimea privirii lui. Pentru că a doua zi pe lumină am văzut copaci care pluteau pe râu, cadavre de animale și așa mai departe. Râul era plin de astfel de resturi ale urmări ale furtunii. Și în fine am ajuns în satul respectiv, într-adevăr era foarte lovit, case dărâmate, oameni care se adunaseră în centru acolo pentru că nu mai aveau unde să stea și ce să facă. Mulți pescari, ni se spuseseră, dispăruseră în momentul în care a început furtuna, nu se mai știa nimic de ei și ne-au spus că au venit tigri în sat. În urmă cu câteva ore veniseră tigri în sat și atacaseră câteva persoane, au reușit să îi alunge în cele din urmă și într-adevăr a doua zi pe lumină am văzut urmele tigrilor, pentru că ei aveau o mare parte case făcute din chirpici, cum spunem noi, din bolțar de ăștia de pământ. Și se vedeau urmele tigrilor, cum, pe unde mergeau și stau, cineva a povestit chiar că tigrul a stat pe prispa lui o vreme, a stat o jumătate de oră, o oră, și el stătea în casă și nu știa ce să fac. Și apoi ne-am hotărât să mergem în altă parte, să mai vedem și alte zone care au fost lovite de acest ciclon, și am luat acea barcă cu motor, am plecat într-o dimineață și toată ziua am călătorit prin junglă pe diverse canale. Noi nu mai aveam la noi resurse de alimente sau așa ceva, ni s-a împărțit dimineață un pachet cu biscuit și o sticlă cu apă. Asta a fost toată rezerva noastră de alimente.
Asta voiam să
te
întreb,
deci, pentru toată ziua.
În tot acest dezastru, unde stăteați? Unde dormeați?
S-au găsit, s-a găsit, era un fel de niște bungalouri acolo, în care am putut să locuim în niște condiții cât de cât decente. Și am călătorit o zi întreagă prin junglă. Am mers, nu știu, aproape 12 ore până când am ajuns într-un alt sat. Tot așa, acolo aflam povești oarecum similare, pentru că experiența a fost aceeași pentru toată lumea, numai că de această dată era pentru prima oară în viața mea când vedeam și urmările asupra oamenilor. Am văzut copii care decedaseră și care erau acolo lăsați, nu apucaseră să-i îngroape. Am văzut oameni care îi plimba apa pe malul râului și care încă nu reușiseră să fie scoși de acolo, și a fost o experiență foarte, foarte emoționantă ceea ce s-a întâmplat în toată acea perioadă cu acest ciclon Sidra. Nu știu ce să vă povestesc acum, întrebați-mă voi.
Invităm ascultătorii să intre pe pagina noastră de Facebook, Așadar Vorba de Cultură, unde îl pot vedea pe Dan Vasiliu, tânăr, frumos, desculț, lângă un palmier dezrădăcinat, o fotografie din Bangladesh 2007.
Da, uite, mi-a mai adus aminte de ceva, pentru că la un moment dat ne-am plimbat prin câteva sate și am făcut din nou joncțiunea cu vaporul care coborâse pe râuri și venise să ne ia. Și în momentul în care am urcat din nou pe acel vapor, aveam din nou resurse, aveam mâncare, aveam apă, dar șeful expediției a zis, ok, avem pentru noi mai mult decât suficient ce avem în acest moment pe vapor și oricum vom putea să ne reaprovizionăm la un moment dat. Mergem în câteva sate și îi mai ajutăm pe oamenii de acolo și mai dăm din alimentele pe care le avem noi și din apa și din medicamentele pe care le avem noi la bord, ca să-i ajutăm. Și au fost în vreo două astfel de sate în care pur și simplu toți oamenii de acolo au contribuit la să-i panseze pe cei care erau răniți, să împartă mâncare, să împartă apă. Și era așa o bucurie de nedescris, pentru că autoritățile de acolo nu prea făceau mare lucru, ei nu prea aveau infrastructura necesară să ajungă la toate aceste sate, care multe erau izolate de aceste râuri și era foarte greu, plus că am înțeles în unele zone veneau câteva elicoptere și aruncau baloți cu alimente, cu medicamente și așa mai departe, numai că se formaseră niște mafii locale cu arme, care observau unde sunt zonele astea și le înconjurau imediat și nu le dădeau acces celorlalți la aceste resurse și le împărțeau după cum voiau ei, bineînțeles în schimbul unor sume de bani. Și la un moment dat, într-o dimineață, călătorind așa cu vaporul, m-am trezit, era 7 dimineața, probabil, nu mai știu exact, era foarte multă gălăgie pe punte și toată lumea urla, țipa și nu înțelegeam ce se întâmplă. Și am ieșit, m-am uitat, vaporașul nostru era înconjurat de foarte multe bărci ale localnicilor, care, văzând o astfel de embarcațiune care arăta mai altfel decât feriboturile locale și pe care și scria, nu mai știu exact dacă scria Libertate sau Prietenie, ceva de genul ăsta, au crezut că a venit cineva să-i ajute. Dar noi nu mai aveam deja, ce să le mai dăm și lor, pentru că deja se consumaseră toate aceste resurse în ziua precedentă. Și disperați că nu oprim ca să-i ajutăm, au încercat să se urce la bord, să preia, să vină ei pe vapor, pe punte, ca să
nu pierdă ocazia.
Ce e de acolo. Am avut câțiva soldați la bord care erau în armați și așa sub amenințarea armei, cei din bărci au renunțat, dar pur și simplu urlau de furie și de durere în același timp că, uite, trece o astfel de embarcațiune pe lângă noi și nu ne ajută în niciun fel. Înainte să ajung în partea asta, să se întâmple problema asta cu ciclonul, a mai fost o experiență oarecum similară. Mergeam pe un canal din, de acolo, din Sundermans, mergeam să vedem tigrii, ne spusese cineva că sunt niște locuri de unde se adapă tigrii și că să mergem să-i vedem în, în libertate, ceea ce nouă ni s-a părut extraordinar, vrem să vedem lucrul ăsta. Și mergeam așa încet, nu se auzea niciun sunet în barca noastră, mergeam pe un canal și la un moment dat toate privirile erau țintite într-o singură direcție, fața noastră, cum ar veni, numai că barca se apropiase de malul celălalt foarte mult, era chiar la un metru de, de mal și stăteam toți liniștiți și ne uitam pe partea cealaltă. Și la un moment dat cineva întreabă, dar de unde știm că tigrul nu vine din spate? Da, ai dreptate și am plecat de acolo, dar ne-am întâlnit cu un pescar care avea un sac plin de crabi. Era captura lui din ziua respectivă și era un pescar care nu putea să vorbească. Era mut și se exprima doar prin semne. Și noi am zis că șeful expediției noastre a zis că vrem să-ți cumpărăm, sau înțeles și așa, să-i cumpere acel sac de crabi. Și el a cerut pe acel sac de crabi vreo 50 de cenți în banii, aveam dolari, 50 de cenți americani. Și atunci fiecare ne uitam că cât am aveam prin buzunare și cred că s-au strâns vreo 30-40 de dolari cu care i-am plătit sacul respectiv de crab. Ei, bucurie mai mare ca omului acelui, rar mi-a fost dat să vând. Aproape că s-a răsturnat din barcă de bucuros ce era, s-a ridicat în picioare și gesticula foarte, foarte puternic și nu-i venea să creadă. Practic, pentru el, acei 30-40 de dolari însemna supraviețuirea probabil pe câteva luni. Când pentru noi însemna un pullover din Dubai.
Din ce ne povestește Dan Vasiliu, simt nevoia să te întreb în legătură cu poziția, statutul, nu vreau să folosesc cuvinte mari, al jurnalistului, el care este martor a nu atâtor evenimente, fie ele fericite sau nefericite sau tragedii, și putința lui de a interveni în vreun fel. Sau nevoia de a interveni sau nu. Nu este celebra povestea acelui fotograf, i-am uitat numele, care a fotografiat copilul negru din Africa,
vulturul,
din Sahara,
cu vulturul,
nu? Și în loc să se ducă să-l salveze, să-l ajute, el a
ales să facă
bine.
Acea poze, da.
Am înțeles că toată povestea aceasta a dus până la urmă, sau nu, la sinuciderea sa. Ei, cum e? Pentru că este destul de sfâșietor pentru tine ca om, fie tu jurnalist sau există un cinism al acestei profesii.
Eu cred că fără o doză de cinism nu poți rezista în astfel de situații, pentru că, așa cum spuneam, nu poți să-i ajuți pe toți. Ajuți o dată, ajuți de două ori, ajuți de trei ori, dar invariabil nu vei putea să-i ajuți pe toți și da, trebuie să dai cumva, sună cinic ceea ce spun, dar acest cinism trebuie să existe cumva în această meserie de jurnalist pentru a putea relata despre tot ceea ce se întâmplă. Cazul acesta de care ai menționat tu e mai aparte, pentru că acolo probabil, strict în cazul acelui copil, s-ar fi putut face ceva, dar probabil că astfel, sute de astfel de cazuri se întâmplau la nesfârșit acolo.
Bine,
și n-ai fi putut interveni în
toate. Adevărul e că până la urmă copilul nu i s-a întâmplat nimic, n-a murit, nu, dar faptul că acea fotografie a cuprins nu întreaga lume și apoi, dintr-o dată, tot ceea ce părea ca fiind o realizare extraordinară, a devenit
depinde cum,
motiv
din ce un privești,
de a fi, nu, judecat
lucrurile.
A dus la o astfel de atitudine a publicului în legătură cu fotograful acesta care a stat acolo.
Nu e un exemplu apropiat de acesta, dar la un moment dat în Bangladesh, în această expediție, am ajuns în ceea ce era considerat acolo a fi unul dintre cele mai mari bordeluri din sud-estul, zona asta de sud-est a Asiei, și erau câteva mii de femei care locuiau într-un sat dărăpânat cu case care stăteau să cadă pe ele, cu o perdea zdrențuroasă și năclăită pe post de ușă, și era pus într-un loc unde se strângeau foarte multe camioane, pentru că nu exista un pod de trecere și camioanele trebuiau să tranziteze și trebuiau să aștepte un feribot. Iar feribotul acela, erau două feriboturi care făceau curse dute-vino, dute-vino, până pe partea cealaltă, dar nu puteau să preia mai mult de 3, 4, 5 camioane odată. Ori la coada erau sute de camioane și toți oamenii aceștia se adunau acolo și știau, pentru acest bordel uriaș. în Bangladesh femeile au un statut foarte, cum să spun, foarte jos, ca să spun așa. De exemplu, în momentul dacă o femeie este violată acolo, cel mai probabil sunt șanse foarte mari ca violatorii să scape de pedeapsă, dar ea va purta acest stigma toată viața. Ea nu va mai fi acceptată în societate și cumva are opțiunile limitate, ori își ia viața pentru că nu mai poate să suporte ceea ce îi se întâmplă, ori ajunge într-un astfel de stabiliment, nici măcar stabiliment nu pot să-i spun, pentru că era pur și simplu o văgăună ceea ce se întâmpla acolo. Și de multe ori aceste femei nasc copii în aceste bordeluri, copii care la rândul lor poartă stigma mamelor lor. Era acolo, în satul acesta în care am fost, un fel de școală, un loc de joacă, dacă îi pot spune așa, dar erau doar patru pereți de BCA, un acoperiș și câteva ziare și mici chestii de alfabet în care copiii să mai învețe una alta. Și acolo am stat de vorbă cu o fetiță pe care o chema Pinky, mi-a spus ea, mi-amintesc că așa îi se spune, și care ea își dorea foarte tare să ajungă medic. Dar stând de vorbă cu doamna care se ocupa de centrul respectiv acolo, mi-a spus că șansele ei să ajungă medic sunt foarte mici, pentru că mama ei la un moment dat va îmbătrâni, nu va mai atrage clienți, așa cum atrag fetele mai tinere, și va trebui cineva să o întrețină, pentru că până la urmă și viața în acel sat trebuie să-ți plătești cumva existența acolo, să supraviețuiești. Și de multe ori mamele respective își pun speranțele când ajung la o anumită vârstă în copiii lor, care trebuie să preia această stigmă a societății, și șansele lor de a evada din acea zonă sunt foarte, foarte mici.
Mă și întreb, Dan Vasiliu, dacă astfel de relatări, ca să nu le spun povești, ca să nu aibă un altfel de înțeles, dacă acestea au valoare socială, jurnalistică, sau au valoare literară deja de acum, din ce...
Da, sunt foarte mulți jurnaliști care au scris cărți
așa ceva, nici nu mai știu eu ca cititor cum să mă așez și cum să mă raportez în legătură cu această creație.
Da, și revenind la problema de la care am plecat, de etică, normal că noi n-am putut face nimic acolo concret prin care să ajutăm femeile respective. Tot ce s-a putut face a fost să se scrie și să se vorbească despre acest loc, și înțeleg că tot vorbindu-se despre el au început în timp să ajungă acolo tot felul de organizații care să facă un fel de educație sexuală, astfel încât femeile să folosească mai mult prezervativul, să se ferească de virusul HIV și așa mai departe. S-au făcut totuși mici pași în direcția asta, care probabil fără niște relatări jurnalistice competente de acolo, ale unor instituții cu putere, poate că nu s-ar fi făcut. De aceea zic, e greu să intervii direct și să ajuți în acel moment, dar prin munca ta ai putea ajuta într-un alt fel, măcar să atragi atenția, măcar să semnalezi, uite, aici există o problemă, cei care pot să facă lucruri ar trebui să intervină, și dacă nu intervin să fie trași la răspundere.
Corect. Mulțumim foarte mult, Dan Vasiliu.
Eu vă mulțumesc.
Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Nu ratați mâine la prânz o nouă ediție a emisiunii noastre. Dan Vasiliu este invitatul nostru. Vorba de cultură în fiecare zi la ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural.